nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta dëgjoni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit ka fajsuar veprimet e papërgjeshme dhe masat ekonomike shtrënguese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për fluksin e fundit të refugjatëve në rajonin e Azis Perëndimore dhe gjithashtu në Evropë dhe gjetk. Zoti Hussein Amir Abdullahiani bëri këto komente në një fjalim në Forumin Global të Refugjatëve 2023, i cili po zhvillohet në Gjenevë të Zvicrës. Ministri i jashtëm iranian tha se qeveria iraniane, e cila vetë është goditur nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, punon shumë për të ofruar shërbime bazë për mbi 5 milion refugjat afgan, shumë për të cilve hynë në vend pas tërheqjes kaotike të Amerikës nga Afganistani, dhe pasi Washingtoni vuri masa shtrënguese ekonomike kundër Teheranit. Irani ka dëshmuar praninë më të gjatë të refugjatëve për më shumë se 45 vjet dhe pas zhvillimeve të vitit 2021 në Afganistan, ai tani pret popullsinë më të madhe të refugjatëve në botë, tha shefi i diplomacisë Iranit. Pranimi bujar i refugjatëve nga Irani vjen pasi ky vend është vetë nën sanksionet më të rënda të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ministri i jashtëm iranian. Matej Amir Abdullahian tha se refugjatët afgan gëzojnë shërbime të kujdesit shëndetësor falas, arsim falas, si dhe shërbime të tjera në Iran, me gjithë se kjo ka bërë shumë presion bi infrastrukturën e Iranit, duke përfshirë sistemin e ti të kujdesit shëndetësor dhe rjetet e furnizimit me energji. A ju ankua se kontributet e ofruara nga Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët kompensojnë vetëm 1% të kostos totale për mbështetjen e refugjatëve afgan në Iran. Më tej në fjalën e tij, ministri i jashtëm iranian bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të sulmit gjenocidal të regjimit izraelit në Gaza, për të cilin ai tha se po krijon një krizë refugjatësh në rajon edhe më gjerë. Amir Abdullahian tha se regjimi izraelit synon të dëboj me forcë palestinezët nga atdheu i tyre, përmes bombardimeve pa dallim të njerëzve të pafajshëm dhe ndërtesave të banimit në rripin e Gazës. Ai kritikoi mbështetjen e pandërprerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Izraelin, duke thënë se Organizata e Kombeve të Bashkuara është penguar nga Amerika të ndërmarrë ndonjë hap efikas për të arritur një armë pushim në territorin e rrethuar të Gazës. Në përfundim, zoti Amir Abdullahian shtoi se mënyra e vetme për të shmangur një krizë është ndalimi i pushtimit gjenocidal të Gazës dhe parandalimi i zhvendosjes së detyruar të civilëve palestinezë. Një zyrtar i lartë i Hezbollahut të Libanit tha se lëvizja libaneze e rezistencës do të vazhdojë sulmet hakmarrëse në territoret e pushtuara nga Izraeli, përsa kohë që regjimi i Tel Avivit të vazhdojë sulmin e tij brutal kundër palestinezëve në rripin e Gazës. Duke folur në një ceremoni të zhvilluar në kryeqytetin libanez Beirut, Sheikh Naim Kasem, zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, riafirmoi mbështetjen e palëkundur të lëvizjes së rezistencës libaneze për grupet e rezistencës me bazë në Gaza në mes të luftës së Izraelit në territorin e rrethuar. Hezbollahu do të vazhdojë të godas forcat e pushtuesit izraelit në kufirin me Libanin përsa kohë që lufta sioniste në Gaza vazhdon, ka thënë Sheikh Naim Kasem, i cituar nga faqja e lajmeve Al-Ahed e Libanit. Ritmi i operacioneve ushtarake në Libanin jugor përcaktohet nga terreni dhe sionistët nuk duhet të provojnë fatin e tyre me përshkallëzim, sepse situata do të jetë më e keqe për ta, tha zvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. A i vuri në dukje se Hezbollahu, që në fillim ka njoftuar se fronti libanez do të jetë mbështetës i Gazës, pasi e sheh mbështetjen e tij si detyrë dhe në përputhje me interesat e Palestinës dhe Libanit. Ajo që po bën Hezbollahu është rezistencë dhe mbrojtje legjitime, madje edhe një detyrë fetare, sepse ky armik kupton vetëm gjuhën e forcës, shtoi Sheikh Naim Kasem. Zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut gjithashtu pohoi se Hezbollahu është plotësisht i gatshëm për çdo përshkallëzim kufitar dhe se fronti jugor i Libanit do të mbetet i hapur në mbështetje të palestinezëve përballë agresionit mizor sionist kundër Gazës. Dega ushtarake e lëvizjeve Hamas dhe Gjihadit Islamik thanë se kanë shënjestruar me raketa hedhës, tanket dhe mjetet e blinduara të regjimit sionist gjatë sulmit toksor në rripin e Gazës. Luftëtarët palestinezë të rezistencës të mërkurën njoftuan shkatërimin e një numri tankesh dhe automjetesh të blinduara të regjimit sionist gjatë sulmit toksor të forcave izraelite në rripin e Gazës. Saraya Al-Quds, dega ushtarake e lëvizjes rezistencës Gjihadi Islamik Palestinez, në një deklarat të publikuar sot, tha: luftëtarët tanë u përleqën me ushtarët e armikut në lagjen Al-Zeitun në Gazën lindore dhe shkatëruan dy automjete ushtarake me raketa hedhës. Saraya Al-Quds më tej shtoi: Ne shënjestrua me raketa hedhës, tre automjete ushtarake dhe një transportues personeli të ushtrisë sioniste në kampin Jabalia dhe në zonën Al-Tawam në veri të Gazës. Mëtej deklarata shton, luftëtarët e Saraja Al-Quds shënjestruar me raketa dhe mortaja vendin e grumbullimit të forcave pushtuese në afërsi të zonës Al-Mahta dhe në kryqëzimet e qytetit Khan Yunes. Si pas këti raporti, krahu ushtarak i gjihadit islamik palestinez gjithashtu shtoj, luftëtarët tanë u përleshin me një njësi të regjimit sionist nga pika zero, dhe antarët e kësa njësie u vranë dhe u plagosën në lagjen Al-Shojaje në lindje të Gazës. Nga anë tjetër, brigadat Al-Kasam, dega ushtarake e levizjes rezistencës islamike palestineze Hamas, gjithashtu njoftoi se ka shkatëruar 7 tanke dhe 2 transportues të personelit të ushtrisë okupatore sioniste, duke përdorur raketa Yasin 105. Si pas agjensisë së lajmeve Shahab, brigadat Al-Kasam thanë gjithashtu se baza ushtarake sioniste në qytetin Raim pranë rripit të Gazës ishte shënjestruar me një breshëri raketash. Në të njëjtën kohë, rrjeti televiziv Al-Mejadin raportoi se luftëtarët palestinezë të rezistencës i detyruan tanket e regjimit sionist të tërhiqen në akset Al-Faluja dhe Al-Fahora pranë brigjeve të Gazës. Më parë, ushtria izraelite pranoi të mërkurën se 10 ushtarë izraelit u vranë në Gaza dhe 6 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit. Të mërkurën, një antar i kabinetit të luftës së regjimit sionist, e cilësoi luftën aktuale të këtij regjimi në rripin e Gazës si një luftë ekzistenciale që ka pasur një çmim të rëndë dhe të dhimbshëm. Si pas raportit të agjensisë së lajmeve Fars News, Benny Gantz, antar i kabinetit të luftës së regjimit sionist, e ka cilësuar luftën aktuale të këtij regjimi në rripin e Gazës si një luftë ekzistenciale për Izraelin. Në vazhdim të fjalës së tij, ai tha se kjo luftë ka pasur një çmim të rëndë të dhimbshëm për regjimin e Tel Avivit. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden paralajmëroi mbrëmë se Izraeli po humbet mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe se siguria e hebrejve është vënë seriozisht në rrezik. Antarët e Kombeve të Bashkuara gjatë një votimi në Asamblenë e Përgjithshme të kësaj organizate të mërkurën në mëngjes votuan një rezolutë jo obligative për të vendosur një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës. Kjo rezolut u miratua me 153 vota pro, 10 vota kundër dhe 23 abstenime dhe i bën thirrje regjimit sionist që menjëherë të jap fund sulmeve në rripin e Gazës. Zyrtarët amerikan kanë deklaruar se administrata e presidentit amerikan Joe Biden nuk ka plane të ndalojë ndihmën ushtarake për Izraelin, pavarësisht situatës së rëndë humanitare të shkaktuar nga lufta e pamëshirshme e regjimit sionist në Gaza. Kanali televiziv amerikan CNN citoi të mërkurën zyrtarët amerikan të kenë thënë se nuk do të ketë ndryshime në qendrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transferimin e armëve dhe municioneve në Izrael, pavarësisht thirrjeve në rritje nga ligjvënësit demokrat dhe organizatat e të drejtave të njerëzit për Washingtonin që të ndalë mbështetjen e tij të hapur për Izraelin, derisa regjimi i Tel Avivit të angazhohet për një armpushim, ose të paktën për masat që mund të mbrojnë civilet në mes të luftës në rripin e Gazës. Një zyrtar amerikan tha se Washingtoni do të mbështetet në vlerësimin e Izraelit nëse sulmet e tij ndaj civilve në Gaza janë proporcionale dhe ligjore, në vend që të vlerësojë në mënyrë të pavarur sulmet izraelite ndaj të cilëve që i konsideron ndaj civilve që i konsideron të paligjshme dhe shqetësuese. Një burim i Kongresit tha gjithashtu se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk kishte dhënë asnjë garanci për ligjvënësit se administrata e presidentit Biden do të monitoronte se si Izraeli do të përdorte një ngarkesë me municione për tanke që ishte furnizuar së fundmi regjimit sionist nga qeveria e Washingtonit, pa pëlqimin e Kongresit Amerikan. Ligjvënësit demokrat i kanë bërë thirrje presidentit Amerikan Joe Biden të ndaloj ofrimin e ndihmës ushtarake për Izraelin, ndërsa regjimi izraelit vazhdon me sulmet e tij mizore ndaj civilve në rripin e rrethuar të Gazës. Rusia tha se Perëndimi nuk dëshiron që palestinezët të krijojnë një shtet të pavarur. Rusia tha se Izraeli dhe aleatët e tij perëndimor nuk duan që palestinezët të krijojnë një shtet të pavarur në territoret e pushtuara të Bregut Perëndimor dhe në rripin e Gazës, i cili ka qenë në bombardime intensive nga regjimi i Tel Avivit për më shumë se 2 muaj. Në fjalimin e tij në dhomën e lartë të Parlamentit Rus të mërkurën, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov theksoi se bazuar në qëndrimet e miratuara nga regjimi izraelit dhe nga aleatët e tij perëndimor, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëri prej tyre nuk dëshiron të ketë një shtet të pavarur dhe sovran palestinez. Duke gjykuar nga qëndrimi i mbajtur nga Perëndimi, ata nuk duan të krijohet një shtet palestinez. Të dhënat tona sugjerojnë se Perëndimi dhe qeveria aktuale izraelite nuk duan që Gaza të bashkohet me Bregun Perëndimor, siç kërkohet nga vendimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për krijimin e një shteti të pavarur dhe sovran palestinez, tha shefi i diplomacisë ruse. Gjithashtu, Sergej Lavrov ju referua rezolutës 181 të Kombeve të Bashkuara si bazë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, pjesë e të cili do të jetë Bregu Perëndimor i pushtuar me Kutsin lindor si kryeqytet. Megjithatë, regjimi okupator sionist refuzon të njohë Palestinën si një shtet të pavarur dhe vazhdimisht po ndërton vendbanime të kolonëve sionist në zonat e pushtuara, pavarësisht kundërshtimeve nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke minuar kështu zgjidhjen me dy shtete. Lavrov theksoi se Moska beson se është e nevojshme një konferencë ndërkombëtare për zgjidhjen e çështjeve të lindjes së mesme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të përbashkëtave që kanë demokracitë perëndimore dhe regjime totalitare. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë analizë për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Të të përbashkëtat biologjike të demokracive perëndimore me regjime totalitare. Laboratorët e errët nën toksor dhe larg syve të qeverive janë një hapësirë që shumë njerëz i imagjinojnë ato si mjedise kërkimore, të cilat lidhen me zhvillimin e armëve biologjike. Ndërkohë që arsyetimet e përbashkëta për prodhimin dhe grumbullimin e këtyre armëve, si dhe të armëve kimike, ja kanë vendosur në një rresht shumë qeveri të shteteve të botës, duke filluar nga demokracitë perëndimore e deri tek ato totalitare lindore. Fati i përdorimit të armëve kimike dhe arsyeja se pse është shmangur përdorimi i armëve biologjike në shumë periudha kohore janë çështje të pasgjitura në historinë e çështjeve ushtarake. Në vitet para luftës së dytë botërore, fuqitë e mëdha ushtarake grumbulluan sasi të mëdha armësh kimike, por ato nuk u përdorën ajsa kishin shpresuar disa. Kufizimet që penguan përdorimin e armëve kimike dhe frika nga hakmarrja gjatë asaj periudhe janë shumë të ngjashme me kufizimet që i pengojnë shtetet të përdorin armët biologjike në periudhën e tanishme. Përkundër këtyre konsideratave dhe pavarësisht traktateve të cilat lidhen me ndalimin e këtyre armëve, 4 dekada pas luftës së dytë botërore, bota ishte vetëm një vëzhgues pasiv i sulmeve kimike të ish regjimit bath të Irakut, kundër forcave ushtarake dhe qytetarëve të pambrojtur iranian, përfshirë fëmijët. Armët kimike, natyrisht, e kishin humbur kredibilitetin e tyre në vitet 1960. Gjatë luftës së Vietnamit, mediat aktivistët kundër luftës, madje edhe disa antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shprehen publikisht një kundërshtim të vendosur ndaj të gjitha armëve biologjike dhe atyre toksike. Në mesin e viteve të shekullit të kaluar edhe presidenti i Amerikës në atë kohë Franklin Roosevelt dhe Adolf Hitler kishin deklaruar publikisht kundërshtimin ndaj këtyre armëve biologjike. Kundërshtarët e armëve biologjike, nga Roosevelt deri tek Hitleri e deri tek mbështetësit e bombës bërthamore. Gjatë luftës së dytë botërore, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt kishte deklaruar vazhdimisht se armët kimike dhe ato biologjike janë çnjerëzore dhe nuk duhet të përdoren. Vlen të merret parasysh fakti se edhe Adolf Hitler kundërshtoi përdorimin e armëve kimike dhe biologjike. Në vitin 1969, presidenti amerikan Richard Nixon dënoi prodhimin dhe grumbullimin e armëve biologjike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nxorri një urdhër ekzekutiv që ndalonte zhvillimin e bioteknologjisë ushtarake. Në vitet 1990, vizioni i presidentit amerikan Bill Clinton për bioterrorizmin rriti kuadrin e nevojshëm për programet e gatishmërisë dhe rriti operacionet e inteligjencës dhe zbulimit në këtë fushë për të parandaluar mundësinë e sulmeve biologjike. Ndër vite, një nga faktorët pengues për përdorimin e këtyre llojeve të armëve ka qenë vet ushtria, e cila ka një kontribut të rëndësishëm në prodhimin e armëve kimike dhe biologjike. Komandantët ushtarak, nëse vendimi ju takon atyre, preferojnë armë që janë të parashikueshme dhe që kanë efekte më njëherëshëm. Admirali William Lay, këshilltari kryesor ushtarak i ish presidentit amerikan Roosevelt e më pas ish presidenti amerikan Henry Truman, i cili ishte i vendosur në kundërshtimin e tij ndaj armëve që synonin civilët. Të tjerët që pranuan dhe mikpritën armët bërthamore kundërshtuan programet kimike dhe biologjike. Armët kimike, të cilat ishin më pak efektive se agjentët biologjik, kishin disa avantazhe në lidhje me shënjestrimin e objektivave dhe këto disa avantazhe kufizuan përdorimin e tyre. Edhe armët biologjike kishin problemet e tyre. Një nga problemet serioze teknike ishte përcaktimi i dozës së duhur për një agjent. Për shembull, sa spore të thithura të antraksit nevojitën për të vrarë një popullat të caktuar individësh në rrezik, komandantët ushtarak, nëse lihen të marrin vendimin final, ata shpesh preferojnë armë që janë të parashikueshme dhe kanë një efekt të menjëhershëm. Konsideratat dhe llogaritjet e prodhimit dhe përdorimit të armëve jo konvencionale. Studime të përsëritura mbi kafshët janë kryer për të përcaktuar shkallën në të cilën agjentët e armëve biologjike ndikojnë në një popullatë armiqësore. Sigurisht ushtria amerikane ishte në gjendje të eksploronte skenar më të detajuar sulmi, duke testuar këto armë në monstrat njerëzore. Një çështje tjetër e rëndësishme ishte arritja e shënjestrimit të sakt, apo edhe të përafër të objektivave të caktuara. Sa po lirohen grimcat e ndotura të ajrit ato vendose në rrymat e ajrit, veçanërisht mbi qytete. Zhvendosja e ajrit dhe komplikimet territoriale mund të shtojnë pasigurinë nëse popullata e synuar do të jetë në shënjestër dhe do të përfshihet në sulm. Asnjë udhëheqës ushtarak apo civil nuk do të mund të mbështesë përdorimin e armëve kimike apo biologjike pa marrë parasysh rrezikun e veprimeve të mundshme hakmarrëse. Në veçantë në përdorimin e armëve biologjike, padyshim, ekziston mundësia e veprimeve hakmarrëse, rezultatet e të cilave janë edhe më të pasigurta se kur përdoren armët kimike. Kush e di nëse do të shfaqet një lloj murtaje e mesjetës apo një sëmundje e re e krijuar nga armiku? Në përllogaritjet e fuqive të mëdha për armët kimike dhe biologjike, duhet të merren parasysh edhe reagimet e aktorëve të paarsyeshëm politik. Për shembull, aleatët kishin analizuar se Hitleri do të përdorte armë kimike në ditën e fundit të luftës kur forcat e tij të ishin dobësuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin të njëjtin parashikim për luftën e gjirit persik të vitit 1991 dhe në pushtimin e Irakut në 2003-shin në lidhje me Saddam Husseinin. Ky lloj i pritjeve të kombinuara që ushtruan ndikim mbi vendimet dhe armët bërthamore është shfaqur gjithashtu në vendimet për të mos përdorur armë biologjike në fushën e betejës. Me kalimin e kohës, ambicjet për armë biologjike në fushën ushtarake janë rritur dhe kanë tejkaluar programet bërthamore për ngashtrirja dhe fuqia shkatëruese. E megjithatë, demokracitë perëndimore ishin vendet e para ato që në mënyrë sipërfaqësore dënuan vullnetarisht programet biologjike agresive. Për pjesën më të madhe të shekullit të kaluar, të njëjtat kufizime që penguan përdorimin e armëve kimike, gjithashtu reduktuan dhe rrezikun e përdorimit të armëve biologjike për shumë vite. Megjithatë, një numër shkencëtarësh, zyrtarësh qeveritar dhe oficerësh ushtarak në vendet e mëdha i thyen këto kufizime, duke përfituar nga rrethanat e krijuara nga lufta ose krijimi i qeverive ushtarake. Këta individ kishin arritur të nisnin dhe mbanin programe sekrete të armëve biologjike. Në mungesë të transparencës dhe mbikëqyrjes politike, masat të tilla filluan dhe lehtësirat e nevojshme burokratike dhe si rrjedhoi, programet të tilla e bën veten më të fshehtë dhe i shpëtuan vlerësimit dhe inspektimit. Një pamje regjimeve dhe aktorëve në zhvillimin e armëve biologjike. Shkencëtarët dhe më e rëndësishmja palët e interesuara që u përpoqën të përdornin mikrobiologjin për qëllime ushtarake, ishin faktorët kryesorë në zhvillimin e programeve të fshehta agresive. Dokumentet e ndryshme thonë se në disa raste edhe një ose dy shkencëtar kyç kanë bindur zyrtarët shtetërorë në vendet perëndimore që të fillojnë procesin e kërkimit dhe zhvillimit të armëve biologjike. Më pas, së bashku me shkencëtarët dhe inxhinierët, ata zyrtarë shtetërorë vazhduan të punojnë edhe në fushën e aerobiologjisë, biologjia e ajrit, zhvillimin e kërkimeve për sëmundjet infektive dhe fermentimin industrial. Madje punuan edhe në projektimin dhe testimin e municioneve të nevojshme. Si e shpenzojnë energjinë e tyre biologët dhe mjekët, duke ndërtuar armë të cilat synojnë njerëzit e zakonshëm për të vrarë dhe shkatëruar. Ka vetëm disa shënime dhe dokumenta në lidhje me arsyetimin moral të këtyre shkencëtarëve, gjë që sugjeron se ndoshta ata kanë jetuar brenda shoqërive të mbyllura dhe profesionalisht pa u përballur me sfida, ashtu si shkencëtarët bashkohorë bërthamorë. Ngjashmëri të konsiderueshme ekzistojnë midis njerëzve që ndonjëherë ishin në kampe kundërshtare dhe ishin të lidhur me ideologji të ndryshme. klima politike që rrethon programet e armëve biologjike është shumë e ndryshme. Nga demokracit në diktaturat e deri tek qeverit totalitare, ata kanë treguar se dëshirojnë programe agresive dhe lejojnë ushtrit e tyre të zhvillojnë ato programe edhe kur ka paqe. Këto programe, të cilat kanë qenë gjithmonë marginale dhe burimet e tyre janë të ndryshme nga armët konvencionale apo bërthamore, në fakt janë vazhdimësi e programeve të mëparshme të armëve kimike. Me kalimin e kohës, ambicjet e zhvillimit të armëve biologjike janë shtuar më shumë në fushën ushtarake dhe kanë tejkaluar madje dhe ambicjet për zhvillimin e programeve të armëve bërthamore për ngashtrirje dhe fuqie shkatërruese. Megjithatë, demokracitë perëndimore ishin shtetet e para që në mënyrë sipërfaqësore dënuan vullnetarisht programet biologjike agresive. Secila prej tyre, Franca, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishin fuqi bërthamore që posedonin të paktën një armë të shkatërrimit në masë dhe në fakt e kishin kaluar nocionin e një lufte të ndyrë në të ardhmen. Në të kundërt, ish bashkimi sovjetik duke dashur të ruante të gjithë opsionet strategjike, braktisi armët biologjike thjesht dhe vetëm për këtë arsye, sepse jeta e tij kishte mbaruar, ashtu si perandoria e Japonisë, Afrika e Jugut e epokës së apartheidit dhe Iraku e epokës së Saddam Husseinit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان، برو از خانه ام بیرون، برو از موتن و کاشانه ام بیرون، که خاک من نه جای توست، نه این وادی برای توست، که خاک من سرای عشق و ایمان، صفا و مهربانی هاست، تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست. هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است، هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است، همیشه همراه و هم دست شیطانی، همیشه اهرمن و ضد انسانی.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumë të personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Brazili. Camila Celestino, një musliman e re nga Brazili, thotë: është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë muslimane, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i ofrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Brazili është vendi më i madh dhe më i populluar në Amerikën e Jugut. Edhe pse shumica e njerëzve në këtë vend janë të krishterë katolik, edhe muslimanët kanë një aktivitet relativisht të mirë në këtë vend. Si rjedhoi, numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Zonja Camila Celestino është një nga muslimanet e reja që tregojnë gjëra interesante për islamin dhe për procesin se si vendosi për të bërë muslimane. Ajo lindi në vitin 1992 në São Paulo, qyteti më i populluar në Brazil, natyrisht në një familje të krishter. Por Camila nuk besonte në fen e saj që në fillim dhe shkonte në kishë vetëm për shkak të besimit të nënës së saj, e cila i përmbaj krishterimit. Ajo kishte gjithashtu pyetje me të cilat përballen sot shumë besimtar të fesë krishter. Ajo në lidhje me këtë, thot, me kalimin e kohës më lindën shumë pyetje për fen e krishter. Për shembull, pse Hazreti Isa alayhiselam konsiderohet biri i Zotit dhe jo Ademi alayhiselam, ndërsa Ademi alayhiselam nuk ka pasur as baba dhe as nën, apo çështja e Trinitetit nuk ishte e tretshme për mua. Kjo gjendje vazhdoi derisa nëna e Kamilas u sëmur dhe u shtrua në spital për një vit dhe gjatë kësaj kohe ajo nuk mundi ta shihte nënën e saj. Kjo ngjarje e përballi zonjën Celestino me pyetje të reja të cilat ajo i shpjegon si më poshtë. Për shkak të kësaj ngjarje gjithmonë kam thënë pse Zoti ma bëri këtë, nuk isha ndonjë mëkat që ta meritoja këtë. Pastaj, për çfarë arsye krishterimi nuk më shpjegoi se pse Zoti vendos probleme dhe vështirësi në rrugën e njerëzit dhe unë u bëra ateiste. Si pas islamit, në këtë bot ka lumturi dhe pakënaqësi, si dhe për të drejtat ashtu edhe për mëkatarët, ndërkohë që lumturia dhe kënaqësia e plotë është vetëm në botën tjetër pas vdekjes. Shumë probleme lindin për shkak të veprimeve të gabuara të njerëzve. Sigurisht, disa prej tyre janë prova hyjnore dhe të tjerat janë për ndëshkimin e kriminelve. Sigurisht, vështirësit janë një mundësi që njeriu t'i përdorë ato, të bëhet më i qëndrueshëm dhe më i fuqishëm për të përballur me problemet e radhës. Megjithatë, mungesa e një përgjigjeje të saktë për këtë çështje në krishterim bëri që Camila të braktiste besimet fetare në përgjithësi, por pas disa kohësh ajo njihet me një musliman libanez dhe mori dhurat një libër për fen islame prej tij. Edhe pse kjo e re braziliane nuk ishte një qëndrim të mirë ndaj fesë dhe ndaj besimtarve musliman për shkak të propagandës islamofobe, ajo e lexon librin nga kurioziteti dhe papritmas njihet me një botë të re. Celestina thot, kur lexova për Zotin, u njoha me konceptin e Zotit në fen islame. Të krishterët mendojnë se Allahu, Zoti i muslimanve, është një koncept tjetër, por unë e kuptova se Allahu është i njëjti Zot si në Teurat dhe Bibël, ashtu edhe në fen islame, dhe lexova një interpretim të bukur të Zotit që Zoti nuk ka shok dhe as fëmijë. Kur lexova në këtë libër për Ehlibejtin, paqja qoftë mbi ta, dhe veçanërisht për jetën e Imam Husenit, paqja qoftë mbi të, nuk mund të mendoja më se nuk ka Zot. Njohuritë fillestare të Kamilas për fen islame e bën atë që të studioj më nga afër dhe më gjërësisht rreth kësaj feje të madhe hyjnore, derisa e kuptoj se mënyra e drejtë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër pas vdekjes është paraqitur nga feja gjithëpërfshirëse e islamit. Në këtë mënyrë, zonja Celestino shqiptoi dy shahadetet në xhamin Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një atmosferë shpirtërore dhe zyrtarisht pranoi fen islame dhe filloi një jetë të re. Ishte interesante që ajo e kuptoi se ditëlindja e saj përkon me datën 15 Shaban të kalendarit Hijri Kameri, datë kjo që shënon përvjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Pasar si pastër i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe shpëtimtari të njerëzimit. Për këtë arsye, ai zgjodhi emrin e nënës së tij, Nargis, si muslimani e re.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Por interesant ka qenë reagimi i familjes së saj ndaj kësaj çështje, sidomos i nënës së Kamilas, që do të thotë për vendimin e saj për të pranuar fen islame. Pritej që nëna e saj të kundërshtonte me forcë vendimin e vajzës së saj për pranimin e fesë islame, sepse ajo ishte besimtare krishterë. Por për çudi nëna e saj e pranoi vendimin e Kamilas për të bërë muslimane, sepse shqetësimi kryesor i saj ishte braktisja e besimit fetar dhe ateizmi i fëmijës së saj. Celestina shpjegon në lidhje me këtë. një prej arsyeve përse nëna ime pranoi që unë të bëhesha muslimane ishte bërja ime ateiste, sepse, si thash, nëna ime ishte një besimtare krishtere devotshme dhe u gëzua shumë kur mësoi se unë u bëra muslimane dhe isha pajtuar me Zotin. Sigurisht, ndryshimi sjelljes së Nargisit, bazuar në mësimet e vlefshme të fesë islame, ishte gjithashtu me ndikim në fitimin e opinionit të familjes së saj për këtë ndryshim që kishte bërë në jetën e saj. Ajo shton: familja ime e respekton shumë fenë islame dhe më bëjnë shumë pyetje në lidhje me këtë fe. Ndonjëherë, nëna ime më zgjonte për namaz dhe gjithmonë kujdesej që ushqimi im të ishte halal, prandaj shpresoj shumë që një ditë dhe ata të pranojnë fenë islame dhe të bëhen musliman, por unë nuk mund t'i detyroj. Në këtë mënyrë, vendimi i Kamilas për të pranuar fenë islame ka sjell një ndryshim rrënjësor në qëndrimin e familjes së saj ndaj islamit deri në atë mas, saqë ajo shpreson që së shpejti zemrat e tyre do të ndriçohen me dritën e islamit. Sigurisht, për shkak të propagandës islamofobe të medjave perëndimore, shumë njerëz në Brazil kanë një perceptim të gabuar dhe një qëndrim negativ ndaj fesë islame. Për shkak të kësaj, zonja Nargis përballet vazhdimisht me probleme për shkak të veshjes së hijabit dhe mbulesës islame në shoqëri. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Unë kam veshur hijabin dhe mbulesën islamike pasi jam bërë muslimane, por përsëri kam pasur probleme dhe vështirësi të ndryshme. Ecja nëpër rrugët e São Paulos me një tendë, disa më tallnin dhe më shanin, por unë nuk i kushtoja vëmendje dhe heshtja. Ndonjëherë u shpjegoja atyre, por fatkeqësisht ka shumë propagandë kundër islamit në Brazil." Megjithatë, Celestina i përmbahet bindjeve të saj islame dhe i kryen aktivitetet e saj fetare me shumë entuziazëm. Ajo shpjegon në lidhje me këtë duke thënë: "Është shumë emocionuese për një muslimane të re të bëj veprat dhe të respektoj rregullat e fesë islame. Kjo është për arsye se kur të fillojmë të lexojmë dhe të hulumtojmë për të bërë musliman, e kuptojmë se duke i bërë këto veprime të obliguara dhe të rekomanduara, i afrohemi më shumë Zotit dhe kjo është kënaqësi për ne. Muslimanët e rinj, për shkak se më parë ishin të privuar nga kryerja adhurimeve të vërteta dhe të sakta, ata përjetojmë shumë kënaqësi duke kryer adhurimet shpirtërore dhe veprat e tjera sipas rregullave të fesë islame, dhe kjo ndjenjë kënaqësie i bën ata më të durueshëm dhe më të qëndrueshëm për të përballur me problemet që lindin pasi të bëhen musliman." Kamila i shpreh ndjenjat e saj për adhurimin si më poshtë: "Adhurimi është shumë i bukur në islam. Namazi dhe agjërimi, këndimi e ezanit janë vepra të mrekullueshme për mua, dhe kur e dëgjoj ezanin, më rrjedhin lotët në mënyrë të pakontrolluar." Zonja Nargis jep një shembull të agjërimit në kontekstin e një vepre superiore në kuadër të veprave të adhurimit të Zotit në fenë islame dhe shprehet: "Në fenë krishterë, katolike apo ortodokse, ka rregulla të agjërimit, por në islam agjërimi është shumë i veçantë. Agjërimi në islam nënkupton pastrimin e njerëzit. Me fjalë të tjera, përveç mosngrënies, është e nevojshme të mbrohen veshët dhe syt për të mos dëgjuar dhe par haram. Kur agjërojmë për një muaj dhe duke u kujdesur për veprimet dhe pamjen tonë, afrohemi më shumë me Zotin dhe besimi ynë bëhet më i fortë dhe është më i bukur dhe më këndshme për mua. Madje për vështirësinë e agjërimit gjatë ditëve të gjata dhe vapën e madhe, zonja Nargis thotë: "Për mua, sa më e vështirë që të jetë, aq më i këndshëm është agjërimi, sepse mendoj me vete se Zoti po më sheh. Sa më shumë që besimtari musliman ndjen se është në praninë e Zotit dhe se ai i sheh veprimet dhe sjelljet e tij, aq më i ëmbël është adhurimi i tij dhe aq më i kujdesshëm tregohet ai që të shmanget mëkatit." Zoti madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thotë: "A nuk e di njeriu se Zoti e sheh atë?" Sure Alak, ajeti 14. Gjithashtu thekson se ai është me njeriun kudo. Narges gjithashtu ka një dashuri të veçantë për lutjet, sepse përmes tyre ajo mund të komunikojë me Zotin. Ajo në lidhje me kënaqësinë që përjeton duke kënduar lutje, thotë: "Lutjet që ekzistojnë janë shumë emocionuese dhe të bukura, të tilla si lutjet e fletores Sahife Sejadie, e cila është përkthyer në portugalisht, dhe lutjet që janë në librin e Mufatih El Jenan." Lutja e parë që pas dhe lexova ishte lutja e Kumejlit nga Hazreti Ali alayhi salam, sepse kjo lutje është e shkëlqyer për çdo që dëshiron të kërkojë falje dhe rrëmben zemrat tona. A nuk e di njeriu që Zoti e shikon atë? Zonja Celestina ka një interes të veçantë për Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, si një model të cilin duhet ta ndjekë çdo besimtar musliman. Për njohjen me të, ajo thotë: "Fotografinë e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit e kam parë për herë të parë kur shkova në xhamin e Muhammed Resulullah sallallahu alejhi ve sellem për të shqiptuar dy shahadetet. Nuk e njihja, por kur më than për të, u ma gjep sa i shumë nga i, sa që e zgjodha atë si burim reference dhe si autoritet fetar."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.